Вие сте со SPS на Македонски. Од студиото на SPS Macedonian со вас е Маргарита Василева. Во 2004 година беше забележена една од најуспешните олимписки кампањи во Австралија. Тоа беше успешна година и за Джон Хауерд, кој го доби својот четврти мандат. Но периодот не остана без предизвици, бидејќи оправдувањата за војната во Ирак исчезна и се појавија фотографии за кршење на човековите права од страна на американски војници. Илјадници кабинетски документи од 2004 година беа објавени, со што се даде увид во внатрешното работење на владата на Джон Хауерд. Од прилогот на Ана Хендерсон и Ранија Јалап за SBS News. Тоа беше деценија која започна од 2000-та до 2009-та, кога фармерките под папокот беа во мода, доминираше австралискиот рок и австралиците тесно ја следеа Олимпијадата во Атина.
Can Thorpe win again? Hasn't lost for 6 years. Hackett's very close, really close, closing. Thorpe and Hackett, it's going to be a touch. They hit it. Thorpe's got it. What a race. Hackett second and third killer.
Но дома беснееше жестока дебата поради што оправдувањето за војната во Ирак не се најде. Извештајот на Butler Review на британската влада откри дека разузнавачките податоци кои тврдеа дека Ирак поседува оружје за масовно уништување не биле веродостојни. Джон Хауерд беше премиер на Австралија во тоа време. Тој вели дека се уште имало докази за постоечка способност за производство на оружјето. Тој вели знаел пред официјалната објава дека обидите за лоцирање физички залихи не биле успешни, но додава дека тој никогаш не се сомневал дека постоел капацитет да се произведуваат и дека доказите тоа го потврдија.
I knew in advance of the official announcement that attempts to locate physical stockpiles had not been successful. I never had any doubt that the capacity to make them existed and that the evidence that verified that was plentiful, but the actual physical stockpiles, no, it was obvious in the lead up to the formal announcement that that was going to come. And it was disappointing, but, and it was a setback and it allowed enemies of our decision to renew their attack, but that's how it goes.
Наскоро се појавија и слики од затвореници во затворот Абу Граиб во Ирак, на кои беа прикажани припадници на американската армија и ЦИА како мачат и физички и сексуално ги малтретираат затворениците. Господинот Хауерд изјави дека тоа многу го загрижи и дека тој се надеваше дека американците ќе поведат дисциплинска постапка во рамките на нивните воени процеси против одговорните. Хауерд призна дека сознанијата биле штетни и дека како општество Австралија не одобрува и не поддржува понижување на затвореници во притвор.
I was very concerned and I hoped and it happened that the Americans took disciplinary procedure within their military processes against those responsible, but it was damaging because as a society we don't approve and we don't support, we oppose very strongly the humiliation of prisoners in our custody.
Австралија наскоро се соочи со собствени разузнавачки прашања, обвинета за прислушување во кабинетот на владата на Источен Тимор, наводно собирање информации за договорот за Тиморското море со посредство, одлучувајќи како земјите ќе ги делат профитабилните приходи од нафтата од морското дно. Поранешниот премиер вели дека тој имал таква доверба во австралиските разузнавачки агенции, што тој бил убеден дека тие секогаш ќе постапуваат на начин кој го промовира националниот интерес на Австралија.
In terms of the East Timorese cabinet room controversy, do you endorse actions?
Look, what I said and what I repeat to your viewers is that I had such confidence in our intelligence agencies that I believe they would always act in a manner that promoted Australia's national interest.
And if I may, just to follow that, would that include, if required in the national interest, an action like that?
Well, I said what I said. I always thought they adhered to the national interest.
Джон Хауърд свика избори, што го стави во конкуренција против кандидатот на лабористите Марк Лейтхам. Беше забележен момент за време на кампањата, кога Лейтхам се обидуваше да го заплаши Хауърд со ракување.
Might have affected some people, but I was ready for it because he tried that sort of stunt before, and I don't think the fact that he was physically bigger than me mattered one bit.
Либералите беа вратени на власт, а економијата продолжи силно да се развива. Господинот Хауърд изјави дека тоа и овозможи на Австралија да обезбеди помош по цунамито на денот на Boxing Day.
I thought the economic policies we followed were very good. We were in a very strong financial position then. That's why we were able to help Indonesia at the time of the tsunami. Australia would not be in a position to do that now, not as responsibly. I'm not saying it wouldn't want to, but we had money in the bank and we used it for a good purpose.
Најмалку 225.000 луѓе загинаа во катастрофата, вклучително и 170.000 луѓе во индонезиската провинција Ачеј. Тоа е најсмртоносното цунами досега, во кое 26 австралици го загубија животот. Постапката на владата кон првите австралици беше доведено во прашање. Немири во Редфен избувнаа по смртта на 17-годишниот домороден тинеджер Томас Хики. И владата го распушти ATSIC, комисијата за абориджините и островјаните на Торрес Стрейт, група избрани домородни представници. Господинот Хауърд изјави дека ATSIC не функционираше, за кое беше донесена двопартиска одлука за укинување на ATSIC. Хауърд додава дека решението за абориджинските прашања не лежи во создавање институции и акции направени од политички причини, наменети за привлекување на вниманието на јавноста без реален ефект. Тој смета дека потребно е премостување на јазот на практичен начин.
ATSIC had not worked. And it was a bipartisan decision to abolish ATSIC. I don't think the solution to Aboriginal affairs lies in creating institutions and gesture politics. I think you have to bridge the gap in a practical way.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.